Solnomalar 2-chi kitob 11-chi bob. Rahabom Quddusga kelib, Yahudo va Benyamin qabilalaridan 180 ming odamni sipohlikka tanlab oldi. Shohlikni qaytarib olaman degan maqsadda ularni Isroil xalqiga qarshi jang qilish uchun tayyorladi. Lekin o'shanda Shamayyo payg'ambarga egamizning quyidagi so'zlari ayon bo'ldi. Yahudo shohi Sulaymon o'g'li Rahabomga hamda Yahudo va Benyamin hududlarida istiqomat qilayotgan butun Isroil xalqiga shu gaplarni yetkaz. Egamiz shunday deb aytmoqda. Qarindoshlaringizga qarshi urush boshlamanglar. Har kim o'z uyiga qaytsin. Chunki bu ishlar hammasi mendan bo'ldi. Ular egamizning amriga itoat etib, Yeribomga qarshi urush qilmadilar. Rahabom Quddusda yashadi. U mudofa uchun Yahudodagi quyidagi shaharlarni mustahkamladi. Bayt Lahm, Etom, Tahuva, Bayt Zur, Sohu, Adullam, Gat, Morisho, Zif, Odoraym, Lahish, Ozikah, Zoroh, Oyjavlon va Xevron. Bu shaharlar Yahudo va Benyamin hududlaridagi mustahkam shaharlar bo'ldi. Rahabom qal'alarni mustahkamladi. U yerga qo'mondonlar tayin qilib, oziq-ovqat, zaytun moyi va sharob g'amladi. Har bir shaharni qalqon va nayzalar bilan ta'minlab, mudofani g'oyat kuchaytirdi. Shu tariqa u Yahudo va Benyamin qabilalarini qo'li ostida saqladi. Isroilning barcha hududlaridagi ruhoniylar va levilar Rahabomning tarafdorlari edilar. Levilar hatto o'z yaylovlarini va mulklarini tashlab Yahudo va Quddusga kelgan edilar. Chunki Isroil shohi Yeribom va uning o'g'illari levilarga egamizning ruhoniylari sifatida xizmat qilishga yo'l qo'ymagan edilar. Yeribom sajdagohlarda xizmat qilish uchun o'z ruhoniylarini tayinladi. Ular Yeribom yasattirgan oltin buzoqlarga va echki jinlarga topinar edilar. Isroilning hamma qabilalaridan egamizga chin yurakdan intilganlar esa levilar va ruhoniylarga ergashib Quddusga keldilar. Ular Quddusda ota-bobolarning xudosi egamizga qurbonlik qilishardi. Buning natijasida Yahudo shohligi mustahkam bo'ldi. Ular Davud bilan Sulaymonga qanday xizmat qilgan bo'lsalar, Rahabomga ham 3 yil davomida sadoqat bilan xizmat qildilar. Rahabom Davud o'g'li Yarimotning qizi Mahalatga uylandi. Mahalatning onasi Abu Xayl Essay o'g'li Eliyobning qizi edi. Mahalat Rahabomga Yovush, Shamariyo va Zaham degan o'g'illar tug'ib berdi. Keyinchalik Rahabom Absalomning qizi Mahoni o'ziga xotin qilib oldi. Maho unga Abiyo, Attay, Zizo va Shalumit degan o'g'illar tug'ib berdi. Rahabom boshqa xotinlari va kanizaklariga qaraganda Absalomning qizi Mahoni yaxshi ko'rardi. Rahabomning 18 ta xotini va 60 ta kanizagi bo'lib, u 28 o'g'il va 60 qiz ko'rdi. Rahabom xotini Maho tuqqan o'g'li Abiyoni taxt vorisi qilish niyatida hamma aka-ukalari orasida bosh shahzoda qilib tayinladi. Rahabom donolarcha ish tutib, qolgan o'g'illariga mas'uliyatni taqsimlab berdi. Ularni Yahudo va Benyamin hududidagi mustahkam shaharlarga o'rnashtirdi. Ularga hamma narsani mo'l qilib yetkazdi. Ularni ko'p xotinlarga uylantirdi.